To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel. To jest přeloženo, Bůh je s námi. Milí posluchači, začali jsme spolu číst Matoušovo evangelium před nějakým časem. Teď právě jsem vám přečetl z první kapitoly verš 22. a 23. Podívejme se chvíli na toto místo, protože je velice důležité. Jde tu o citát z Izajáše 7. kapitoly 14. verš. Nevím, nakolik jsou spolehlivé v tomto místě různé překlady, které máme k dispozici, říká bratr McGee, který nás v těchto pořadech provází. V našem českém ekumenickém překladu čteme: Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel. To jest přeloženo, Bůh je s námi. Ovšem v proroctví Izajáše, z něhož tenhle Matoušův citát vychází, ve stejném překladu, čili v českém ekumenickém, čteme: Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. To je s námi Bůh. Tolik citát z Izajáše 7.14 podle ekumenického překladu. Všimněte si, že v překladu Izajášova proroctví bylo slovo panna nahrazeno slovem dívka, přestože v našem novozákonním Matoušově podání je slovo panna, což je naplněním Izajášova proroctví. Při podrobnějším čtení Izajášova textu bychom zjistili, že toto proroctví je dáno jako znamení. Je tam napsáno: proto vám dá znamení sám panovník. Mimochodem, co by to bylo za znamení, kdyby dívka měla počít a porodit syna? To by přece nebylo žádné zvláštní znamení. Pokud by to bylo znamení, pak se u nás v severní Kalifornii takové znamení odehrává několikrát denně, povídá ostentativně náš biblista. Překlad ve tvaru dívka totiž zamlžuje anebo snižuje význam slova panna, které je na tomto místě důležité. Abychom pochopili správný význam, podívejme se do originálního hebrejského jazyka. V Izajáši 7.14 je použito slovo almach, vysvětluje náš hebrajista. Když nahlédneme do Geseniova lexikonu, praví se tam, že slovo almach by se mělo překládat jako panna, ale je možné je přeložit i jako dívka. A v některém komentáři pak jako důvod pro použití tohoto domnělého ekvivalentu, čili slova dívka, pod heslem almach, autor lexikonu uvádí, že nevěří v zázraky. Tím ovšem přiznává, že vlastně nejde o překlad. Už do tvorby samotného lexikonu, čili už do tvorby slovníku, je vložen prvek vlastního chápání věci, vlastní víry, či zde jednoznačně vlastní nevěry. Izajáš 7, verše 10 až 12. Hospodin promluvil znovu k Achazovi: Vyžádej si znamení od Hospodina svého Boha. Buď dole z hlubin, nebo nahoře z výšin. Achaz odpověděl: Nechci žádat a nebudu pokoušet Hospodina. Dovolte, abych řekl, že to bylo z královy strany jen zbožné pokrytectví. Pokrytectví, kterým se snažil zamaskovat svoje odpadnutí, nebo dokonce strach z toho, že jej Hospodin bude nutit, aby ve svém životě něco měnil. Hospodin pokračoval a řekl Izajášovi, aby se znovu setkal s králem Achazem a předal mu zprávy o tom, že zvítězí v nadcházejícím boji. To by bylo dobré přečíst si ten kontext. Achaz by Bohu nevěřil, a tak, aby Izajáš povzbudil jeho víru, řekl, že mu Bůh má dát znamení. Ale Achaz svým super zbožným způsobem řekl, já nebudu žádat znamení od Hospodina. Izajáš mu odpověděl, že Bůh mu dá znamení, ať ho chce či nechce. To znamení nebude pouze pro tebe, ale pro celý dům Davidův. Jaké znamení? Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, to jest s námi Bůh. Je jasné, že pokud by se jednalo o běžnou mladou dívku, pak by to pro Achaze nebylo žádné znamení, tím méně pro celý dům Judův, natož pro kohokoliv jiného. Ale pokud panna počne a porodí syna, pak to bez pochyby je znamení. Pokud je zmíněné slovo Almach použito ještě někde jinde ve Starém zákoně, pak má význam panna. Například Rebeka, než se provdala za Izáka, je nazvána Almach. A tak bychom mohli jmenovat další výskyty tohoto slova. Ptal jsem se jednoho velice dobrého hebrejského křesťana, co si myslí o této věci, pokračuje ve svém výkladu náš učitel. Řekl mi, no podívej se na to třeba takhle. Představ si, že jdeš na návštěvu ke svému příteli, který má 3 dcery. 2 jsou už vdané a 1 je ještě svobodná. Kdyby ti je představoval, zřejmě by řekl něco v tomto smyslu. Tyto jsou moje provdané dcery a tato dívka je má 3. dcera. Domníváš se, že když říká dívka, že tím myslí nějakou poběhlici? Pokud bys dal najevo, že ji pokládáš za kohokoliv jiného než za pannu, asi by tvou návštěvu rychle ukončil. Nechtěl bych být v kůži těch, kteří popírají Kristovo narození z panny, když se budou muset ukázat před Boží tváří. Bojím se, že si budou přát, aby mohli nějakým způsobem vzít zpět věci, které řekli, protože tím pošpinili Boží jméno. Povšimněme si ještě něčeho dalšího, zvláštního. Panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel. To jest přeloženo Bůh s námi. Můžete mi říci, kde byl Pán Ježíš nazýván jménem Immanuel? Byl nazýván jako Ježíš, protože to bylo jeho jméno. Bylo mu dáno, neboť o něm bylo řečeno, že vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Mimochodem, označení Kristus, jak je s Ježíšem často spojováno, to byl jeho titul, zatímco Ježíš bylo skutečné osobní jméno. Prorocký text říká, že bude nazýván Immanuel, což je vykládáno jako Bůh s námi. Nemohl by být Immanuel, čili Bůh je s námi, pokud by nebyl narozen z panny, zdůrazňuje náš biblista. Kdyby měl jenom lidský původ, tedy lidského otce, bylo by to málo. Byl by pouze člověkem. Byl by to třeba významný učitel, nebo strhující vůdce, nebo jedinečný prorok, ale nebyl by to Bůh s námi. Toto je jediný způsob, jak s námi Bůh mohl být. Kdyby Ježíš nebyl Immanuel, narozený z panny, nemohl by být spasitelem světa. Náš učitel dr. McGee k tomu cituje ještě jeden verš z epištoly Židům, Židům 2, verš 9. Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou, neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky. Jedině on se mohl stát obětí, která byla pro Boha přijatelná. Já nemohu zemřít za hříchy světa. Jak může být Ježíš spasitelem? Tím, že byl Immanuel, Bůh je s námi. A jak se stalo to, že byl s námi? Narodil se z panny. Lidé na něj volali jménem Ježíš a nikdy mu neříkali Immanuel, ale nemohl by naplnit smysl svého jména Ježíš, čili Bůh je spasitel, kdyby nebyl Immanuel, Bůh je s námi. Toužím po spasiteli, který je schopen dosáhnout až sem dolů na zem a spasit mne jako jednotlivého člověka, i vás, každého. Pokud je však obyčejným člověkem, jako jsem já, byť by s nějakými výraznými vlastnostmi, potom mi není schopen pomoci. Je-li však Immanuel, Bůh, s námi, čili narozený z panny, pak může být mým spasitelem. Chci se tě zeptat, milí posluchači, je Pán Ježíš už tvým spasitelem? Po tomto krátkém výletu do Starého zákona se vraťme zase k příběhu, který nám zaznamenal evangelista Matouš. Je to návrat vlastně k postavě Josefa a k jeho dalšímu jednání. Kousek zpátky od 18. verše a potom dále. Narození Ježíšovo se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, zhledalo se, že počala z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě. Proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel. To jest přeloženo, Bůh je s námi. Tolik úsek po 23. verš v první kapitole. Další záznam, který jsme si dosud nečetli, představuje už jen poslední dva verše v první kapitole Matoušova evangelia. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě, ale nežili spolu, nebo řecky nepoznal ji, dokud neporodila syna. Dal mu jméno Ježíš. Toto je tedy, přátelé, další slovo, které nám ukazuje charakter Josefa. Jeho postoj k Hospodinu a k celé události, jež pro jeho život přišla naprosto neplánovaně a neočekávaně. Není tu nic podrobněji napsáno, co se v Josefově srdci odehrávalo, ale když mladý muž vstupuje do manželství, má určité představy, určitá očekávání, která mnohdy mají až příliš konkrétní podobu. A Josef se setkává s takovým šokem, řekli bychom, s tak velikou změnou všech svých plánů. Nicméně, když v tom poznal Hospodinovu ruku, Josef prostě přijímá svoji úlohu, i když se tu zdá, že hraje a bude hrát jen druhé housle. Vidíme, že Josef moc nepřemýšlí nad tím, jestli hraje první housle nebo druhé, nebo prostě kteroukoliv další roli v pořadí, ale jednoduše, oddaně a poslušně koná to, co přijímá jako zřetelné pokyny od Boha. Ať už jeho vlastní představy byly předtím jakékoliv. V tom je Josef úžasným příkladem. Poznal a uvěřil, že dítě, které jeho novomanželka nosí pod srdcem, jak se říká, je Boží syn. Uvěřil Hospodinovu slovu, které obdržel, že je to Mesiáš. Mesiáš, který vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. A v důsledku tohoto velikého poznání Josef nepřemýšlí o své vlastní pozici, ale přemýšlí o své úloze. Přijal skutečnost, že není otcem dítěte, které se jeho manželce zakrátko narodí. A současně přijal úlohu o dítě i o jeho matku se starat a chránit je, dokud to bude potřebné. Se jménem Josefa se v dalších záznamech ještě několikrát setkáme, dokud narozené dítě, sám Boží syn, Pán Ježíš Kristus, nebude už samostatně působit na veřejnosti. Pak se nám Josefova stopa prostě vytratí. Každé ze čtyř evangelií bylo původně přednostně adresováno jiné skupině lidí. Matouš měl před očima lidi z židovského pozadí. Text, který tu čteme, byl původně adresován lidem, kteří znali Starý zákon, kteří žili určitý náboženský život. Proto je zde tolik starozákonních citátů, které mají dokázat, že původ, život a smrt, nebo souhrně celé dílo Pána Ježíše, je pravé. Myslím, že v dobách Pána Ježíše, nebo v čase bezprostředně následujícím, byli v židovském národě upřímní a poctiví studenti svatých písem, kteří přemýšleli, jak se asi všechna ta prorocká prohlášení někdy naplní. Vždyť jich je tolik a jsou tak rozmanitá. Mohlo se jim zdát obtížné, ne-li přímo nemožné, že by se tohle všechno naplnilo na jednom člověku, na Mesiáši. Dovolte, abychom spolu s naším doktorem McGee některé z těch starozákonních prorockých vyjádření připomněli a ukázali tak, jak se naplnila v době Kristova narození. Za prvé, měl se narodit v Betlémě, Micheáš 5, druhý verš. Za druhé, měl být povolán z Egypta, Ozeáš 11, první verš. Za třetí, přitom měl být v Ráma slyšen pláč, Jeremiáš 31, 15. verš. Vzhledem k tomu, že pocházel z kořene Jesse, nebo Izaj, či Jišaj, měl být povolán z Nazareta, Izajáš 11, 1. Tady se nabízí celá série otázek začínajících naším typickým proč. Když se měl narodit v Betlémě, proč měl být pláč v Ráma, v místě, které je severně od Jeruzaléma vzdáleno, jako je Betlém vzdálen od Jeruzaléma jižně? Měl být nazván Nazarecký, ačkoliv se měl narodit v Betlémě a měl být povolán z Egypta. Princip otázky tu zní, jak se tohle všechno může naplnit na jednom jediném dítěti. I v našich dnech, aplikuje náš doktor McGee zkušenost s Matoušovým záznamem do naší doby, vidíme některá proroctví týkající se druhého příchodu Páně, která nám připadají nepřehledná nebo nelogická, anebo že nezapadají do našich představ o celém konceptu, jak se to má stát. Zastávám názor, povídá náš biblista, že vstupujeme do období, kdy se tato proroctví o druhém příchodu Pána Ježíše naplňují. A všechno přichází takovou jakousi normální, přirozenou cestou. I když jsme si předtím neuměli představit, jak se to či ono může stát, jak se to či ono slovo může naplnit. Přichází to takovou obyčejnou cestou. Podobně jako se docela normální a přirozenou cestou naplnila proroctví související s narozením a dětstvím Pána Ježíše. Vypadá to jako taková veliká, krásná, obrázková skládačka. Až budeme jednou u Pána a budeme se dívat na tuhle skládačku už jako na hotovou, čili uvidíme ty uskutečněné události, jak do sebe zapadají, události, o nichž hovořili proroci, nebo o nichž je prostě psáno v písmu, budeme se možná divit. Jak to, že jsme to neviděli dřív? Vždyť to zapadá do támhle toho tak přesně. Každý malý kousek té skládačky najde své místo. A věřím, že my jednou při pohledu z té Pánovy perspektivy pochopíme, proč to všechno bylo tak a tak a jakým způsobem to odpovídalo písmu, jímž to všechno Bůh předznamenal. Milí posluchači, příště vstoupíme do druhé kapitoly Matoušova evangelia a budeme pokračovat sledováním záznamu toho, co se událo. Zase se tu mnohokrát setkáme se starozákonními citáty, kterými nám Matouš chce potvrdit, že Boží slovo prostě platí. A především, že Ježíš je Mesiáš, Spasitel.